Dnes si vysvětlíme, co je to geopark, kolik jich máme v České republice a co je v nich k vidění. Téma pro rozhovor na konci našeho magazínu. V reportáži se vypravíme do geoparku Vysočina. Ultrafialové záření typu C velmi škodí lidskému zdraví. Vědci ovšem zjistili, že může být velmi účinné při likvidaci bakterií. Začneme ale hrozícím severokorejským supervulkánem. Hezký poslech u magazínu plného novinek ze světa vědy vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Severokorejský supervulkán Paektusan se probouzí k životu. Podle vědců ale nejde o další z výmyslů severokorejské propagandy. Naopak, sopka, která spí 100 let, podle geologů hrozí výbuchem, který může mít katastrofální dopady na globální klima. Nebezpečí bere vážně i severokorejská vláda, která už po několikáté dokonce umožnila západním odborníkům, aby na výzkumech spolupracovali s místními vědci. Ve studiu je teď se mnou Ondřej Novák. Dobrý den.
Hezký den.
Ondro, můžeš přiblížit, z čeho vědci usuzují, že hrozí ten výbuch, že vulkán vybuchne?
Na sopce jsou patrné typické příznaky toho, že se v jejím magmatickém krbu hromadí roztavená hornina. Magmatický krb je pro představu něco jako podhoubí hory. Je to soustava prostor vnitru sopky, ze kterých při výbuchu vulkán čerpá lávu a popel, který potom vystřeluje do vzduchu.
A jak se hromadění magmatu v podhoubí sopky projevuje na povrchu? Co si pod tím představit? Znamená to, že se třeba vrchol sopky zvedá nebo něco takového?
Přesně tak. Vědci na Paektusanu naměřili vzdouvání povrchu, a to rychlostí 3 mm ročně. Kromě toho je v oblasti zvýšená hladina oxidu siřičitého a seismologové naměřili i sérii zemětřesení.
Zmínili jsme už účast zahraničních specialistů, což v Severní Koreji asi není úplně obvyklé. Jaké země se výzkumu účastní?
V minulosti šlo hlavně o geology a geofyziky ze Spojených států amerických, Velké Británie a Jižní Koreje. Geolog James Hammond z Imperial College London popsal pro agenturu AP své působení na Paektusanu následovně.
What we're trying to do here is a...
Zkoušíme tu provádět geologický a geofyzikální výzkum, abychom pochopili historii hory a historii jejich výbuchů, hlavně erupcí před tisíci lety. Ale také se snažíme porozumět současnému stavu hory, kde se pod horou hromadí magma a tak podobně.
Severokorejská vláda bere situaci kolem sopky velmi vážně. Co vůbec vulkán Paektusan pro Severokorejce znamená?
Hora je pro Severokorejce, ale i Mandžuji, už od pradávna posvátná a dnes má i přední místo v propagandě severokorejského režimu. Údajně se na ní narodil diktátor Kim Jong-il, konkrétně u Nebeského jezera, což je vodní plocha v kráteru na vrcholu hory. V jezeře údajně žije i tajemný tvor Tianchi, který je podobný bíku a v historii zaútočil na několik lidí. Ale důkazy pro to samozřejmě chybí, takže se jedná spíš o takového severokorejského Yetiho nebo Loch Nessku. A v okolí hory také žije přes 1,5 milionu lidí.
My jsme na začátku našeho povídání zmínili, že Paektusan je supervulkánem. Přitom ta sopka není zas tak velká. Jak rozsáhlá by tedy případná erupce podle odborníků mohla být?
Vědci v těch odhadech vychází z erupce sopky v roce 946 po Kristu. Hora tehdy podle odhadů vyvrhla víc než 100 kilometrů krychlových materiálu. Kusy stuhlé lávy doletěly dokonce až na pobřeží Japonska, které je vzdálené 1000 kilometrů. A jde o největší zaznamenanou erupci za poslední 2000 let. Pokud by podobné události došlo dnes, tak výbuch by ovlivnil výrazným způsobem na několik let globální klima. Kvůli znečištění atmosféry by poklesla teplota na Zemi a síra v atmosféře by způsobila rozsáhlé kyselé deště.
No a teď otázka, která se týká i severokorejských jaderných testů. Mohou tyto testy nějak souviset s probouzením se tohoto vulkánu?
Teoreticky můžou. Před posledním testem severokorejské atomové bomby v loňském roce dokonce světová vědecká veřejnost i nabádala tamní režim, aby od výbuchu upustil. K poškození magmatického krbu stačí podle vědců zemětřesení o síle 5 až 7,5 stupňů Richterovy stupnice. Podzimní test způsobil otřesy o síle 5,1 stupeň a bombu vláda odpálila v oblasti vzdálené jen zhruba 150 kilometrů od vulkánu.
O takzvaných supervulkánech se v poslední době mluví často. Existuje nějaký takový i v Evropě?
V posledních měsících se objevily zprávy o hrozícím výbuchu italského supervulkánu Flegrejská pole. To je sopečná kaldera o průměru 13 kilometrů u Neapole. Vulkanologové v oblasti pozorují nadzvedávání povrchu. A posluchače možná překvapí, že další sopka spí i v Německu. Její Lachersee nachází se u německo-belgických hranic a naposledy soptila před 13 tisíci lety. Podle vědců ale naštěstí neexistuje důkaz, že by se i tento vulkán měl v nejbližší době probudit.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky.
Díky, naslyšenou.
Škodlivé záření, kterému se odborníci před lety snažili vyhnout, je účinným pomocníkem proti nebezpečným bakteriím. Potvrdila to nová studie vědců z Dukeovy univerzity ve Spojených státech. Vědci v nemocnicích prakticky odzkoušeli ultrafialové záření typu C. Pokračuje Martin Srb.
Na nahrávce z Dukeovy univerzity sledujeme světelkujícího robota v prázdném nemocničním pokoji. Hlásí, že dezinfekci tohoto pokoje zahájí za 58 sekund a prosí, aby všichni opustili pokoj. Robot by si měl posvítit na nebezpečné bakterie, které se zabydlely právě v nemocnicích, vysvětluje doktor Deverick Anderson, hlavní autor výzkumu publikovaného v předním odborném časopise The Lancet.
Ve své studii jsme testovali tři rozšířené strategie, jak uklízet nemocniční pokoje. Zjistili jsme, že když ke standardnímu čištění přidáme robota, který vydává záření UVC, můžeme tím snížit počet přenosů a nákaz čtyřmi zlými patogeny až o 30%. To bylo v rámci naší studie podstatné číslo. Takže teď v naší nemocnici uklízíme pokoje standardními chemikáliemi, ale když dokončíme rutinní chemické čištění, přivezeme tam robota s UVC zářičem. Zapneme ho asi na 30 minut, aby byl pokoj důkladněji vydezinfikovaný předtím, než do něj přijde další pacient. Ultrafialové záření typu C je poměrně známý zabiják mikrobů v laboratořích, ale běžný člověk se o něm dozvídal jen z povzdálí a s velkými obavami. Mluvilo se o riziku UVC ve vysokých horách při zeslabené ozonové vrstvě a také o ultrafialových zářičích používaných k opalování kůže. Když lékaři před několika lety zkoumali škodlivost solárií a horských sluncí, tu a tam narazili i na paprsky typu C. Co v takovém případě člověku hrozí, to tenkrát vysvětlil v Českém rozhlase Leonardo docent Karel Etler z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Pokud člověk se takovému záření vystaví, tak může u něho vyvolat také silné popálení kůže, zarudnutí, ale zejména potom popálení rohovky, čili velmi silný zánět oka. Takzvané horské slunce, máte na mysli tedy rtuťovou výbojku, to je zdroj, který má takzvané čárové spektrum, několik vrcholů vlnových délek v celé oblasti ultrafialového záření, to znamená jak v UVC, tak v UVB i v UVA.
Docent Etler se v té souvislosti zmínil i o dezinfekčních účincích UVC paprsků.
Takzvaná prostorová sterilizace germicidními lampami, samozřejmě v nepřítomnosti personálu.
A to je tak trochu kámen úrazu. Prostor musí být po dobu dezinfekce prázdný a vyklizený. To v některých nemocnicích, kde se pacienti střídají jako na běžícím pásu, znamená každá minuta citelnou ztrátu. Proto se nemocnice spoléhají na jiné způsoby obrany proti infekcím, vysvětluje autor nové americké studie Deverick Anderson.
V nemocnicích používáme několik různých druhů intervencí, kterými se snažíme snížit přenos těchto patogenů. Úzkostlivě dbáme na správnou hygienu rukou, také používáme takzvaná preventivní opatření proti kontaktu. V blízkosti pacientů, o kterých víme, že mají zmíněné patogeny, nosíme pláště a rukavice a když od pacienta odcházíme, pláště a rukavice vyhodíme, abychom nákazu nepřenesli na další pacienty. A v poslední době jsme se začali soustředit na prostředí nemocničních pokojů jakožto způsob, jak se dá přenos patogenů omezit.
Na základě výsledků nové studie by ale nemocnice měly začít jinak hospodařit s časem. Pokoje sice budou půl hodiny nepřístupné, zatímco je bude ozařovat ultrafialový robot. Na druhou stranu v nich ale nebudou muset mnohem déle ležet nemocní lidé.
Čtyři zlé patogeny, které jsme zařadili do naší studie, byly MRSA, vancomycin-rezistentní Enterococcus, Clostridium difficile a multirezistentní Acinetobacter. Mohli bychom jim říkat velká čtyřka bacilů darebáků, které potkáváme v nemocnici. Když se pacienti nakazí těmito organismy, musí v nemocnici ležet velmi dlouho, vyžadují intenzivní péči a znamená to pro ně velký zásah do života.
Nové studie Dukovy univerzity se účastnilo 21 000 pacientů ve dvou velkých fakultních nemocnicích, v jedné nemocnici válečných veteránů a v šesti malých lokálních nemocnicích. Ve všech případech se prokázaly přínosy kombinované chemické a ultrafialové dezinfekce, ovšem vědci stále hledají další cesty ke zlepšování nemocniční hygieny i antibiotické kázně. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Česko má 8. národní geopark. Stala se jim oblast kolem Telče. Nový certifikát získal Geopark Vysočina, který je zaměřený na žuly a ruly. Snem vedení geoparku je postoupit mezi světovou elitu a z národního geoparku co nejdřív udělat geopark UNESCO, podobně jako se to podařilo v Českém ráji. Jak uslyšíte v reportáži Petra Kološe, plán je to velmi ambiciózní. O geoparku totiž často nevědí ani ti, kdo v něm žijí a s turisty pracují.
Jsme kousek od Telče v kempu Velkopařezitý, který, jak jsem si přečetl, má na starosti Eduard Jakvert.
Dobrý den.
Dobrý den, prosím.
Já jsem z Českého rozhlasu. Chtěl jsem se vás zeptat, co pro vás znamená Geopark Vysočina.
No, já slyším poprvní. To se nás opravdu nevěřte, že jako se nedotýkám.
Dobře, děkuji vám, nashledanou.
Geopark Vysočina funguje zhruba 5 let. Certifikát národní získal až teď. Předtím muselo jeho vedení splnit řadu požadavků a kritérií Ministerstva životního prostředí. Nově získané označení se dá přirovnat k maturitě.
Je to vlastně jakési uznání, že ta interpretace, ne to dědictví, pozor, ne to dědictví samotný, ale ten způsob interpretace a vědeckého zkoumání tady těchto lokalit a dědictví, že dosáhlo nějaké kvality.
Martina Pásková je na Ministerstvu životního prostředí předsedkyní rady národních geoparků.
Je to počátek cesty a teď se bude ukazovat leta, nakolik opravdu jsou schopni jako geopark fungovat.
Každé 4 roky se totiž v Telči lidé z Ministerstva životního prostředí objeví znovu a budou se zajímat o pokrok národního geoparku Vysočina.
V oblasti vzdělávání, zapojení místních obyvatel, v oblasti samozřejmě těch geověd, interpretace nebo vysvětlování těch geologických lokalit, samozřejmě jako konečně v tom managementu toho geoparku a financování. A pokud ten pokrok není dostatečný, nebo pokud selhává, tak může dostat takzvanou žlutou kartu.
A tedy 2 roky na nápravu. O tom, že by nový národní geopark Vysočina svou pozici neobhájil, jeho vedení vůbec neuvažuje. Mají jiné a podstatně ambicioznější cíle. Geolog Karel Malý věří, že to, co mají na Vysočině, může snést srovnání i s elitními UNESCO geoparky.
A to jsou žuly různého typu, v různém stupni vývoje, ať už je to v těch lomech, kde se těží, kde ta hornina je takzvaně čerstvá, nebo jestli je to na těch lokalitách, kde už to prošlo nějakými zvětrávacími procesy a teď to můžeme pozorovat jako různé skalní věže, skalní mísy, krioplanační plošiny, kamenná moře a všechno tady to, co je taková turisticky tu vděčná záležitost.
To nikde jinde v Čechách nebo v Evropě neuvidím.
Určitě ne tak koncentrované na tak malé ploše. To, co je tady vidět, je opravdu unikátní záležitost.
V geoparku Vysočina si zájemci mohou prohlédnout zhruba 20 zajímavých lokalit. Nejznámější jsou skalní ochozy, například Mnichova skála. Populární je i muzeum kamenic v Mrákotíně. Jedním z iniciátorů geoparku byl před téměř 10 lety Vladimír Dolejský.
Je tady určitý deficit prezentací takzvané neživé přírody. Mě osobně ten deficit nenechával a do současné doby nenechává klidným, vždyť česká krajina to je mozaika živé a neživé přírody.
Říká jeden z někdejších zakladatelů geoparku a současný náměstek ministra životního prostředí. Směrem k vysněnému UNESCO povede geopark Kateřina Fučíková.
Prvním významnějším krokem bude spolupráce s různými místními subjekty, a to převážně se základními školami a se středními školami. Určitě bychom rádi, kdyby třeba byla vytvořena síť geoprůvodců a mohli jsme tady dělat nějaké naučné stezky a podobně.
O označení Národní geopark,
kterým se od 23. ledna 2017 pyšní na Vysočině, má podle informací od předsedkyně Rady národních geoparků aktuálně zájem dalších 6 tuzemských oblastí. Která bude další na řadě, se zatím neví. A jak to Martina Pásková vidí s UNESCO ambicemi geoparku Vysočina?
Já si myslím, že to není nemožné, ale určitě ve srovnání s geoparky, které znám z Číny například, a které jsou opravdu fenomenální a z pohledu jako estetického i laika naprosto prostě omračující svou krásou a unikátností, tak samozřejmě je to velmi těžká soutěž.
A dřív než za 10 let se prý geopark Vysočina těžko se svými aktivitami dostane na úroveň, že by se jí mohl alespoň zúčastnit. Z Telče Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Geopark je pojem protokolárně stanovený chartou národních geoparků České republiky. Národní geopark reprezentuje geologické dědictví republiky, k němuž se musí přidat památky, naučné stezky, osvětové využití a estetické hodnoty. Tak zní oficiální formulace. Doktor Daniel Smutek z Rady národních geoparků a zároveň ředitel geoparku Železné hory je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, pojďme si na začátek vysvětlit, co to vůbec znamená. Pojem geopark, co si pod tím můžeme představit?
Pokud je splněn předpoklad, že geologické dědictví, to je to, co nám dala příroda, co člověk naprosto neovlivnil, je bohaté a je inspirativní. A když se toto téma dobře uchopí, tak celým územím geoparku se jako červená nit vine určité příběh o tom území, tak máte z 50-60% vyhráno. O tom jsou také geoparky.
Když mluvíte o tom, že se k vám nebo že se do geoparku lidé vrací, co je, myslíte, tím důvodem? Co je tam vlastně k vidění?
Víte, když jsme geopark zakládali, tak velká starost starostů byla ta, že zase nějaké ochranné režimy a že zase něco nebudou smět a že se nebude moc stavět a že budou nějakým způsobem omezováni. To není pravda. Geopark nevytváří precedenci na to, že se musíte chovat stoprocentně jako v prvé zóně Krkonošského národního parku třeba. To vůbec není pravda. Tam naopak ten systém je uspůsoben tak, aby lidé, kteří přicházejí, mohli téměř všude, aby když někam přijdou, tak dostali informaci ve formě tištěného, elektronického způsobu nebo prostřednictvím nějaké tabule a tam se inspirují, že skutečně za 100, 200, 300 metrů uvidí to, co se píše nebo to, co vidějí v mobilech.
Kolik je v České republice v tuhle chvíli geoparku?
Ke včerejšku, tak nás už je 8. Je to geopark Egerie a Geoloci, to je při západní hranici s Německem. Geopark Český ráj, všichni ví, kde jsou Trosky a Prachovské skály. Geopark kraj Blanických rytířů okolo Blaníka, Podbeskydí okolo Štramberka, Ralsko, Železné hory a Vysočina.
Vy jste ředitelem geoparku Železné hory, tak se pochlubte, co je u vás k vidění.
Příroda v Železných horách nám nadělila něco, co nikde jinde v České republice není. A to je to, že historii země, která je velmi košatá, která trvá prvé miliardy let, tak v Železných horách máme zakonzervován takřka celý příběh o zemské historii a motto, logo, takový úderný slogán pro geopark Železné hory je historii země za dva dny. Jinými slovy, ty jevy a ty názorné příklady, ten příběh o historii země, pokud byste chtěl vidět v rámci České republiky, tak byste ztratil 14 dnů, 3 týdny usilovného ježdění a lítání. Když to v geoparku Železné hory, tak máte všechno naservírováno na relativně malé ploše. A jako poslední téma, tak je téma, které je velmi aktuální, a to je téma voda, hydrogeologie. Protože na Železných horách se tvoří velké zásoby podzemních vod, ty stékají na obě dvě strany, a tu vodu pak pijí lidé, kteří jsou daleko od Železných hor. Co si víc můžeme přát? Slogan živá voda z hor. To taky všichni na to slyší. A pokud tam přijde výprava turistu, která chce být oslovena tématem voda, tak jim umožníme putování za vodou. Představte si, že je protáhneme po 5-8 lokalitách, kde ze skály vidí, jak vytéká pramen, tak se napijou ty křišťálové vody, aby tu samou vodu, která pak zasákne a putuje vrstvami 5, 8, 10 kilometrů, ochutnávali z různých vrtů a pochopili, že ta voda se mění. A protože ten zážitek, že si veme skleněný pohárek a napije se vody z pramene, z vrtu, z přetokového vrtu, a pak z vrtu, který chutná už jako minerálka ta voda, tak pak si uvědomí, že ta kapka vody, která se vsákne, tak putuje nějakým prostředím a je všude trošku jiná, ale furt se jedná, nebo pořád se jedná o tu samou kapku vody, která se zasákla. A to je téma, které lidi velmi, velmi jaksi oslovuje. A pokud máte soustavu těchto témat a lokalit připravených pro průvodcování, pro sdělování příběhu a máte připravenou infrastrukturu, kam ti lidé mohou přijet, ubytovat se, najíst se, vidět i něco jináčeho než geologii, tak pak pomalými kručky se blížíme k tomu nejvyššímu levelu. A v současné době je to síť GGN, GGN v české transkripci, globální geoparky nebo síť globálních geoparků pod UNESCOM. A to je institut, který se konstituoval v listopadu roku 2015. A my jsme měli obrovské štěstí, že po 4 nebo 5 letech jsme byli schváleni Radou národních geoparků, že jsme způsobili tuto dokumentaci předložit. Ovšem, čert je skrytý v detailu, nebo ďábel, v tom listopadu, když se to stalo součástí UNESCO, tato globální síť, tak za geopark Železné hory musela požádat Česká republika. Povedlo se to. V květnu přijeli komisaři, kteří byli UNESCO delegováni, kolegyně z Číny, kolega z Irska, a vzali tu naši anglickou knihu, kterou jsme o geoparku Železné hory napsali, a tak neformálním způsobem kontrolovali, jestli to, co jsme psali, tak jestli je pravda. Takže jsme je provázeli po terénu.
Prošli si váš geopark.
Lustrovali nás.
Ano.
Ale velmi dbali na to, aby to nebyla hra představitelů geoparku Železné hory, ale aby jsme dokázali, že všichni v tom území táhnou za jeden provaz. Čili když jsme třeba je zavedli do velkého vyčištěného lomu, tak tam byl starosta obce. Pak tam byli kolegové z České geologické služby z Prahy, kteří dokumentovali, že v tom lomu jsou úžasné jevy, které jsou unikátní v rámci celé Evropy. Pak jsme měli setkání s maskami, s místními akčními sdruženími, s obcemi, s krajem, s univerzitami i se zástupci z ministerstev. A všichni, a to bylo úžasné slyšet, všichni říkali, ano, ten projekt Geoparku Železné hory je silný projekt a my za ním stojíme. Takže, když to shrnu, odjeli komisaři, myslím si, pozitivně naladění s paketem informací, poznámek a poznatků a nyní čekáme na oficiální vyjádření. Jestli jsme splnili všechna kritéria, která jsme deklarovali a jestli to dopadne. Ale při závěrečném meetingu, když jsem si vzal slovo, tak jsem říkal, že bez ohledu na to, jestli to dopadne nebo ne, tak ten geopark Železné hory, ale to se týká i ostatních geoparků, kteří by eventuálně tyto ambice měli, tak bez ohledu na to, jestli se stanou součástí sítě, globální sítě pod UNESCO nebo ne, tak to území, které se rozvíjí, tak je v České republice, je zakořeněno v té určité oblasti a přináší dobré pocity těm lidem z místního regionu, kultivuje to území a rozvíjí jej. Čili je to ku prospěchu místní komunity a takhle by to asi mělo být, ne na 3-4 roky. Ten dekret na Národní geopark, to tak dostanete na 4 roky. To není, že to máte na furt.
Aha.
A za 4 roky přijede komise z Rady Národních geoparků a kontrolují, jestli se to rozvíjí nebo ne.
Mm-hmm.
Co jste udělali nového? Máte internet, máte webovské stránky, máte to v češtině, v angličtině. Školíte tam, vzděláváte tam. Je tam v rozvoji výstavba třeba informačních středisek, center a tak dále a tak dále. Čili je to běh na dlouhou trať. A ten rozvoj, osobně si myslím, že aby byl geopark geoparkem, tak to je těch 8 až 12 let.
Rozumím. Ohledně té, řekněme, kandidatury pod záštitou UNESCO vám budeme držet palce, ale my jsme ještě nezmínili jednu věc a to, že jediným, jestli to říkám dobře, geoparkem v České republice, který už je pod záštitou UNESCO, je Český ráj.
Máte pravdu. Český ráj byl revalidován, čili znova potvrzen, že plní kritéria, které vyžaduje struktura, předpisy a pokyny, které vydalo UNESCO, respektive ta sekce, která má na správu nebo v kompetenci tu globální síť geoparků. Čili z kuláru, co já vím, tak prošli touto revalidací a mají to na další 4 roky. Čili ano, zaplať pánbu za to, v České republice máme jeden geopark, Národní geopark Český ráj, který je součástí sítě globálních geoparků pod UNESCO.
Daniel Smutek, ředitel geoparku Železné hory, byl naším dnešním hostem. Díky za váš čas.
Já vám také děkuji za pozvání a někdy příště nashledanou.
No a pokud jste náš magazín nestihli celý, anebo si ho chcete poslechnout znovu, najdete ho pochopitelně i na našem webu. Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.